بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. Rahmon Rahim bo'lgan zot Alloh taoloning nomi bilan boshlayman deb boshladilar kitoblarini. Va bismillah bilan boshlash barcha ulamolar ittifoq qilgan sunnat. Qur'on Karim ham hatto bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin deb boshlangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha yozgan maktublarida boshida bismillahir rohmanir rohim deb boshlardilar. Va ba'zi bir hadislarda keladi, bismillah bilan boshlanmagan har bir ish barakasi yo'q, kesilgan, barakasiz degan ma'nolarni ifoda etadigan hadislar bor. Shuning uchun bismillah bilan boshlashlik ba'zi bir ibodatlarda farz, vojib, ba'zilarida sunnat. Lekin har bir ishimizda bismillah bilan boshlashga o'rganishimiz kerak. Va shu sunnatga muvofiq tarzda Imom Tahoviy ham rahimahulloh bismillahir rohmanir rohim dedilar. Undan keyin aqida ilmini qaysi manhajda yoki qaysi yo'lga binoan yozganliklarini bayon qilishga kirishdilar. Aytayaptilarki, "Hada zikru bayan aqidat ahlus sunna wal jamoa." Mana bu, ya'ni mana bu kitob Ahlus sunna val jamoa, ya'ni sunnat, payg'ambarimizning sunnatlari va jamoa, ya'ni musulmonlarning jamoatini lozim tutuvchilar, lozim sunnat va jamoatni lozim tutadigan ahlus sunna val jamoa degani payg'ambarimiz sunnatlarini va musulmonlar jamoatini lozim tutadigan toifaga aytilgan atama bu. Ahlus sunna val jamoa aqidasining bayoni ning zikri, ya'ni mana shu yerda shuni zikr qilib o'taman. Ahli sunna va jamoa aqidasining bayonini zikr qilib o'taman. Qaysi yo'lga binoan ahli sunna va jamoani aqidasini zikr qilishda yoki shuni shu aqidani bayoni qaysi yo'lga binoan, qaysi mazhabga binoan? Bu yerda mazhab deganda, ya'ni umumiyroq ma'noda aytilyapti. Yo'l, tariqat degan ma'noda. Ala mazhabi fuqaha al-millah. Millah, millat degan islom millati, din degan ma'noda. Islom dini bo'yicha fuqaha bo'lgan, buyuk ulamo bo'lgan zotlar mazhabiga asoslangan holda, ularning tariqatlari, ularning yo'llariga binoan ahlus sunna va jamoa aqidasining bayonini eslab o'taman, zikr qilib o'taman. Ahlus sunna va jamoa aqidasini bayon qilib o'taman. Dedilarda keyin Islom dini ulamolaridan ba'zilarini o'zlarining ustozlari deb hisoblaydigan, o'zlariga ustoz deb hisoblaydigan eng asosiy ulamolardan 3 tasini zikr qilib o'tyaptilar. Va maqsadlari faqatgina shu 3 ta olim islom ulamosi, ulardan boshqalar islom ulamosi emas, deyish emas. Balki islom ulamolarining ichida eng mashhurlari shular va ulardan boshqalar ham islom ulamolarining barcha-barchalari, ya'ni islom ahli islom tomonidan e'tirof etilgan haqiqiy ulamolar deb tan olingan ulamolarning barcha-barchalari ahli sunna va jamoa mazhabida bo'lishgan. Shulardan eng mashhurlari, ya'ni xususan Hanafi mazhabda bo'lgan musulmonlarga nisbatan aytiladigan gap, eng mashhur ulamolarimiz kimlar? Abi Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Imom Abu Hanifa, otlari Nu'mon, dadalarining otlari Sobit, Al-Kufi, tug'ilib o'sgan, yashagan shaharlari Kufa shahri. Va Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrohim al-Ansori, Imom Abu Hanifaning eng katta shogirdlaridan birlari Abu Yusuf, otlari Ya'qub, dadalarining otlari Ibrohim, al-Ansori, ya'ni Madinai Munawvarada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib olib, kushiga yordamchi bo'lgan ansorlar, ansoriylarning avlodidan bo'lganlar bu kishi, Abu Yusuf. Ansoriylarning avlodi bo'lgan kishilarni al-ansori deyiladi. va Imom Abu Yusuf adashmasam Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhida 17 yil o'qiganlar. Va Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shayboni va yana bir Imom Abu Hanifaning ikkinchi eng katta shogirdlari Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shayboni, Shayboni qabilasidan arab qabilalaridan biri Shayboni, Shaybon qabilasi. Ismlari Muhammad, dadalari ismlari Hasan. Ridvonullohi alayhim ajma'in. Ularning barchalariga Allohning roziligi bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Mana shu ulamolar va shular kabi boshqa ulamolarning mazhablari, tariqatlariga binoan Ahlus Sunna val Jamoani aqidasini bayon qilaman, deyaptilar. وما يعتقدون من اصول الدين و دين asoslari borasida ana shu zotlar, buyuk ulamolar qanday nimalarni e'tiqod qilishgan? Din asoslari borasida, din asoslari ilmida desagan bo'ladi. Nima e'tiqodda bo'lishgan? Qaysi e'tiqodda bo'lishgan? Wa yadinuna bihi robbal alamin. Barcha olamlarning parvardigori bo'lmuş Alloh taologa ibodat qilishda, yadinun din deb ibodat qilishlarida qanday yo'l tutishgan, xususan e'tiqodiy masalalarda demoqchilar qanday e'tiqodda bo'lishgan, ana shularni bayon qilib o'taman, deydilar. Mana shu Imom Tahoviyning muqaddimalari aqida kitoblarini yozishdan oldin aytayotgan bir qisqacha ta'riflari, bu kitoblarga ta'rif, shu kitoblarni tanishtiryaptilar. Mana shu kitob aqida kitobi, mana bu oldingizda turgan, mana bu o'qilayotgan aqida kitobi mana shunday. Ahlus sunna val jamoa aqidasining bayoni bu. Va bu Ahlus sunna val jamoa aqidasini bayon qilishda o'zimizdan gapirmaymiz. Qur'on hadisdan olingan oyat hadislarini ham o'zimizcha tafsir qilmaymiz, balki islom millati bo'yicha, islom dini bo'yicha eng mashhur ulamolarni aytgan so'zlari bilan izohlaymiz, degan ma'noda aytibdilar. Bugun shu bilan kifoyalanamiz, muqaddima bilan. Inshaalloh kelasi darsda davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muharram oyi birinchi kuni tugadi. Yaxshi savol berdingiz, men shuni eslatib qo'ymoqchi edim. Bugun 1-chi Muharram tugadi, shundan hisoblab chiqarib olasizlar. Muharram oyining 9-chi, 10-chi kunlarini roza tutish sunnat va Ashura kuni deyiladi, ya'ni Tasua bilan Ashura 9-chi, 10-chi kun roza tutish sunnat. 1 yillik o'tgan gunohlarimizni inshaalloh yuvib tashlash, yuvilishiga, kechirib yuborilishiga sabab bo'ladi inshaalloh. Jazakumullohu khair, barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.